Καλή σας μέρα. Πήγα να πω καλή εβδομάδα. Κάθε μέρα μας φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ξεκινάει από τώρα η εβδομάδα. Όχι ότι είναι Γολγοθάς και δεν τελειώνει με τίποτα η εβδομάδα, αλλά το λέω από τη θετική πλευρά, το θετικό πρίσμα των εξελίξεων, ότι να, ωραία, υπάρχει κέφι, υπάρχει όρεξη και πάμε γερά να αντιμετωπίσουμε την εβδομάδα που μας έρχεται. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαστε στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και μαζί μας είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος έχει την υψηλή επιστασία, έτσι. Λοιπόν, να πάμε σήμερα σε ένα όμορφο ταξίδι, λέω, όπως κάνουμε σχεδόν καθημερινά, γιατί μας αρέσει έτσι να ψηλαφίζουμε λίγο τα κομμάτια, τα παλιά, να ανακατεύουμε λίγο τα κοιτάπια της ιστορίας, να βλέπουμε, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε, να συμπληρώνουμε κενά που ενδεχομένως να έχουμε και να δείχνουμε κάποια στοιχεία τα οποία καλό είναι να τα κρατάμε, γιατί ξέρετε, άμα την ιστορία δεν τη λαμβάνεις υπόψη ή την προσπερνάς ή προσπαθείς να τη διαγράψεις, να την παραγράψεις, να έρχεται στο τέλος η ίδια ιστορία. Και είναι αυτή η οποία σου ρίχνει ένα πολύ μεγάλο χαστούκι και σου λέει: όπα, με την ιστορία δεν παίζεις. Έχει γραφτεί. Τώρα, βέβαια, την ιστορία ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει, να την δει όπως θέλει, να την μελετήσει όπως θέλει. Καλό είναι να μελετώνται όλες οι πλευρές της ιστορίας, γιατί υπάρχουν δύο όψεις σε ένα νόμισμα, δεν είναι πάντα ένα. Αλλά καλό είναι να υπάρχει έτσι μία μελέτη από όλες τις πλευρές, γιατί σίγουρα είμαστε και θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι με ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, να είμαστε όντα πολιτικά και να βλέπουμε και να ζούμε όλα όσα γίνονται γύρω μας, να τα κρίνουμε και να τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που πρέπει, με δυναμική. Άρα αυτό το non-politica που έχει αρχίσει και ισχύει και στον αθλητισμό τώρα, θα δείτε και μέσα από την παρουσίαση του σημερινού θέματος, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά είναι ένα προπαγανδίστικο παραπλανητικό σλόγγαν το οποίο θέλει ουσιαστικά να βάλει άλλα πράγματα και άλλα μέσα στον αθλητισμό, στην κοινωνία, στην κοινωνική ζωή του τόπου. 7 Απριλίου 1929, εκεί μεταφερόμαστε τώρα, είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει επίσημο αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αντίπαλός μας η δεύτερη εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ ισχυρή ομάδα, έτσι. Φαντάζεστε το πώς είχε αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο της Ιταλίας τότε. Σε εκείνη την περίοδο, μάλιστα, που με τα μπούνια ο φασίστας ο Μουσολίνι προσπαθούσε να αναδείξει οτιδήποτε γινόταν και στον αθλητισμό ως επιτυχία του καθεστώτος του. Και έδιναν ένα πολύ μεγάλο βάρος στον αγώνα φασιστοποίησης του αθλητισμού για να μπορέσουν να ελέγχουν τα πράγματα και να αναδεικνύουν, όπως νόμιζαν, τις επιτυχίες που έκαναν. Άρα υπήρχε μια ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας, πολύ μεγαλύτερη από το δικό μας ποδόσφαιρο, το ελληνικό, και η δεύτερη ομάδα, η δεύτερη εθνική ομάδα της Ιταλίας ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Στις 7 Απρίλιο λοιπόν του 1929 η εθνική ομάδα καλείται να παίξει τον πρώτο επίσημο αγώνα της. Είχαν προηγηθεί στις 26 του Φλεβάρη και νωρίτερα δύο φιλικές αναμετρήσεις, προετοιμασία της εθνικής ομάδας για την πρώτη επίσημη αναμέτρησή της. Σε ένα φιλικό στις 26 του Φλεβάρη η εθνική είχε κερδίσει τον Απόλλωνα με 6-0 και στις 28 του Φλεβάρη είχε χάσει επίσης ένα φιλικό παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό με 6-2. 20.000 θεατές στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την πρώτη επίσημη της εθνικής ομάδας, και ανάμεσα στους θεατές και η κόρη του Μουσολίνι, έτσι. Από την άλλη, οι δικοί μας, οι επίσημοι, είχαν μια έντονη απουσία. Δεν υπήρχαν στις κερκίδες δηλαδή τα επίσημα πρόσωπα, οι πολιτικοί ηγέτες, η πολιτική ηγεσία, η κομματική αρχηγή κλπ. Δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι, γιατί ποιος ξέρει τι. Πάντως επικρίθηκε πάρα πολύ από τον τύπο της εποχής μερικός, από τον τύπο που ανάλογα με το που ανήκε ή που δεν ήταν πλήρως ελεγχόμενος. Κατεβαίνει λοιπόν η εθνική ομάδα με τους εξής παίκτες: ο Γιώργος Γιάμαλης της ΑΕΚ, τερματοφύλακας, ο Γιάμαλης, μεγάλος τερματοφύλακας, Κώστας Φερλέμης του Εθνικού, Χριστόφορος Βόγας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, Απόστολος Μεσάρης του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κωνσταντινίδης της ΑΕΚ, Κώστας Ανδρίτσος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, Ντίνος Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, Γιώργος Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, από τη θρηλυκή πεντάδα των Ανδριανοπουλέων του Ολυμπιακού, Άγγελος Μεσάρης, τον είπαμε τον Άγγελο Μεσάρη, α όχι, είπαμε τον Απόστολο Μεσάρη, ο Άγγελος Μεσάρης του Παναθηναϊκού και ο Αλβέρτος Ναμίας του Ηρακλή. Προσέξτε και μείνετε σε αυτό το όνομα, γιατί ναι μεν ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, αλλά δεν σας έχω πει που θέλω να καταλήξουμε και που θα καταλήξουμε. Αλβέρτος Ναμίας λοιπόν του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Αντίπαλοι μας είναι οι Ιταλοί Ντεγκάνι, Μαρτέν, Μενζέλιο, Αβάλε, Σκαλτρίτη, Καρστελάτζιο, Κωνσταντίνο, Μπουσίνι, Βόλκι, Ταντσίνι και Τσεβινίνι. Η Ελλάδα μπαίνει δυνατά, δίνει τις μάχες της, καταφέρνει να κάνει αισθητή την παρουσία της και κάποια στιγμή η εθνική μας ομάδα καταφέρνει να πετύχει γκολ. Ένα γκολ με τον Αλβέρτο Ναμία. Ο Αλβέρτος Ναμίας ή Αλβέρτο Ναχμία γεννήθηκε το 1905 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιριστής εβραϊκής καταγωγής. Αγωνιζόταν, όπως είπαμε, στον Ηρακλή και ήταν ο πρώτος σκόρερ τέρματος της εθνικής ομάδας εβραϊκής καταγωγής, έτσι. Και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, με αυτό θα καταπιαστούμε σήμερα, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Θα αναμοχλεύσουμε την ιστορία, θα πιάσουμε από την αρχή τα γεγονότα και θα ασχοληθούμε με τους εβραϊκής καταγωγής Έλληνες αθλητές που έπαιζαν, σε ποια αθλήματα ήταν και βρίσκονταν, είχαν μεγάλη παρουσία, δυναμική παρουσία και πρωταθληματική παρουσία και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για τα σωματεία που υπήρχαν κυρίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Βόλο και στην Αθήνα. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στους ελληνοεβραίους αθλητές και τις ελληνοεβραϊκές ομάδες που δεν ήταν μόνο ομάδες ποδοσφαιρικές, ήταν και το μπάσκετ, ήταν ο κλασικός αθλητισμός, ήταν η πάλι, η πυγμαχία και πολλά πολλά άλλα που θα τα δούμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινάμε με την μπαλάντα του Mauthausen, Άσμα Ασμάτων, Μαρία Φαραντούρη, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι
Είμαστε στην 7η του Απρίλη του 1929. Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ιταλίας, τη δεύτερη ομάδα της εθνικής Ιταλίας. Στο 65ο λεπτό το σκορ είναι 1-0 υπέρ των Ιταλών. Η ελληνική ομάδα κλέβει την μπάλα με τον Μεσάρη, τροφοδοτεί δεξιά στον Ναμία. Ο Ναμίας μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή των Ιταλών και κεραυνοβολεί τον τερματοφύλακα Ντεγκάνι, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της ιστορίας της εθνικής ομάδας. Έτσι, για να λέμε και όλο το αποτύπωμα της ιστορίας, να πούμε ότι οι Ιταλοί πέτυχαν και ένα δεύτερο γκολ, με τον, μάλλον άλλα δύο γκολ, στο 70 και στο 71, πετυχαίνοντας έτσι έναν μεγάλο θρίαμβο. Όχι, στο 70 και στο 71 έκαναν το 1-2, 1-3 και το τελικό 1-4 έγραψε ο Ταντσίνη στο 80. Τελικό αποτέλεσμα Εθνική Ελλάδας Ιταλία Β' 1-4 στο πρώτο παιχνίδι, όπου ο σκόρερ ήταν ο εβραϊκής καταγωγής Έλληνας διεθνής Ναμίας, ο Αλβέρτος Ναμίας. Και ασχολούμαστε σήμερα με το κομμάτι των ελληνοεβραϊκής καταγωγής αθλητών και αθλητικών ομάδων και πάμε πίσω στο 1897. Οπότε και ιδρύεται το πρώτο αθλητικό σωματείο της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης με όνομα Ένωση των Παλαιών Μαθητών της Παγκόσμιας Ισραηλίτικης Ενώσεως, Allianz. Έτσι, 5 χρόνια αργότερα, το 1902, ακολουθεί η Union Sportive με ιδρυτικά μέλη γνωστά ονόματα της χριστιανικής και εβραϊκής αστικής τάξης της Θεσσαλονίκης. Έτσι, και πέρα από την παρουσία της στο ποδόσφαιρο, η Union Sportive διοργανώνει και αγώνες στίβου, κυρίως αγώνες αντοχής, ενώ διαθέτει και τμήμα ξυφασκίας. Ποδόσφαιρο λοιπόν, κλασικό αθλητισμό, με πάρα πολύ γνωστό το κομμάτι του αγώνα αντοχής μέσα στη Θεσσαλονίκη και τμήματα άλλων αθλημάτων, μεταξύ των οποίων και η ξυφασκία. Το 1908 ιδρύεται η Progress Sportive. Είναι μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί την ίδια χρονιά θα ιδρυθεί και ένα αθλητικό σωματείο που γράφει τη δική του ιστορία, τη δική του πορεία μέχρι και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Προηγείται λοιπόν το 1908 η Progress Sportive, έτσι, και ακολουθεί η Μακαμπή Θεσσαλονίκης, η οποία αρχικά ιδρύθηκε ως Αγκουδά Λεϊταλμούδ Μακαβή, που σημαίνει στα ελληνικά Ιουδαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος Μακαβαίων. Ιδρυτές: Αρδίτης, Φρανσές, Κοέν, Σίδες, Άλβο, Πίνχας, Ματαράσο, Αγοστάρης και Βενέζια. Και ξεκινάει το κομμάτι πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες και θα δούμε για την Μακαμπή, γιατί έχει πολύ μεγάλη ιστορία και στο χώρο της αντίστασης, όταν υπήρχε η κατοχή των Γερμανών, αλλά και μετά. Έτσι, με μεγάλες μάχες στην εθνική αντίσταση από αθλητές, έτσι. Ενδεχομένως μπορεί να πει κάποιος και μεμονωμένα. Θα το δούμε αυτό. Οι Μακαμπή λοιπόν, πέρα από το αθλητικό της κομμάτι, διοργάνωνε εκδρομές όπου γίνονταν σε διάφορα σημεία της πόλης και όποιος επιθυμούσε μπορούσε και μέσω των εκδρομών αλλά και μέσα σε διδασκαλικές αίθουσες να κάνει μαθήματα εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας. Έτσι, η ομάδα αυτή ανέπτυξε τμήματα στην ποδηλασία, ένα άθλημα το οποίο ήταν διαδεδομένο εκείνη την περίοδο. Μιλάμε πάλι, για να μην ξεχνάμε και το κομμάτι των χρονολογιών, είμαστε στις αρχές του 1900, είμαστε στο 1908 και η Μακαμπή, εκτός από ποδηλασία και μπάσκετ, έχει τμήμα ποδοσφαίρου, τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρησης, το λεγόμενο πινκ πονγκ, έτσι, κλασικό αθλητισμό φυσικά, και τμήμα βόλεϊ. Και εδώ πάμε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου και διαβάζουμε: μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, η Μακαμπή γνώρισε περίοδο κάμψης. Καταστράφηκαν τα γραφεία, οι εγκαταστάσεις του συλλόγου και σχεδόν όλη η εβραϊκή συνοικία της πόλης. Το 1917 ενώθηκε με τα επίσης εβραϊκά σωματεία της Θεσσαλονίκης, Μαξ Νορδάου, Καντίμα και Μπνέι Τσιόν, σε ένα σύλλογο με το όνομα Θεόδωρος Χέρτζλ. Το Νοέμβριο του 1924 μέλη της Μακαμπή αποχωρούν και ιδρύουν την ΑΚΟΑΧ, που επίσης διατηρούσε πολλά τμήματα και ήταν μαζί με τη Μακαμπή δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της εβραϊκής κοινότητας, πρωταγωνιστούσαν στα τοπικά πρωταθλήματα. Τοπικό πρωτάθλημα γενικό και συνολικό, δεν μιλάμε πρωτάθλημα τοπικό της εβραϊκής κοινότητας, έτσι. Το 1926 τα μέλη της Μακαμπή αποχωρούν από το σύλλογο, τον σύλλογο Θεόδωρος Χέρτζελ, και επανιδρύουν τη Μακαμπή. Είναι το κομμάτι της ιστορίας αυτού του συλλόγου που είναι πάρα πολύ μεγάλος και το 30 γίνεται μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Συλλόγων Μακαμπή και παίρνει μέρος στις λεγόμενες Μακαμπιάδες, οι οποίες γίνονται μέχρι και σήμερα. Έτσι. Το 1930 με την εγγραφή στην οργάνωση κλήθηκε στη Σόφια η ομάδα για τον εορτασμό των 25 χρόνων της τοπικής Μακαμπή, της Μακαμπή Σόφιας. Μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία το 1931, που ισχυρίστηκε ότι ο εκπρόσωπος της Μακαμπή πήρε μέρος σε εθνικιστική βουλγαρική εκδήλωση με θέμα τη Μακεδονία, εθνικιστικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, έτσι, η ΕΕΕ, ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, η πρώτη ακροδεξιά οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία θα δούμε και τη δράση της και την πορεία της σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί άμα τα μπλέξουμε και τα μπερδέψουμε τώρα δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Επιτέθηκαν όμως οι φασίστες και κατέστρεψαν τα γραφεία του συλλόγου και την εβραϊκή συνοικία, έβαλαν φωτιές και τα γεγονότα αυτά έμειναν γνωστά σαν το πογκρόμ του Κάμπελ. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τραγούδια που είναι σχετικά με την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουν γραφεί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ακούμε τώρα «Αδειό Κερίδα», Γιασμίν Λέβη.
Αδειό, αδειό κερίδα, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ya no te dio para amar segundo. Corazón ya no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. A búscate otro amor, afuera para otras puertas, espera otro orador, que para mí sos muerto. Espera otro orador, que para mí sos muerto.
Λοιπόν, μετά από παράκληση ακροατών θα αναφέρω δύο στοιχεία για την 3Ε, έτσι, που έδρασε εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και όχι μόνο, έτσι για να δώσουμε μερικά στοιχεία της εποχής και να καταλάβουν ο κόσμος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εβραϊκή κοινότητα τότε στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Η Εθνική Ένωση Ελλάς, αυτό σημαίνει το 3Ε, έτσι, ήταν μια φασιστική και αντισημιτική οργάνωση. Έδρασε τόσο στο Μεσοπόλεμο όσο και στην κατοχή. Ιδρύθηκε το 27 στη Θεσσαλονίκη, ακούστε, από μικρασιάτες πρόσφυγες ως προσφυγικό αλληλοβοηθητικό σωματείο. Πρόεδρος ήταν αρχικά ο Αλέξανδρος Ουσταπασίδης, αλλά σύντομα μετεξελίχθηκε σε μια φασιστική οργάνωση και το 29 εξελέγει πρόεδρος της ο τουρκόφωνος έμπορος Γιώργος Κοσμίδης. Τα μέλη της ήταν γνωστά ως τριεψηλίτες ή χαλιβδόκρανοι λόγω των χαλίβδινων βρετανικών κράνων που φορούσαν και μεταξύ τους αποκαλούνταν αδέλφια. Είχαν υλική και ηθική υποστήριξη μερίδας του πολιτικού κόσμου, έτσι. Είχαν μεγάλη αντισημιτική και αντικομμουνιστική δράση, κορυφώθηκε μάλιστα αυτή το 1931. Το είπαμε, το μοναδικό αντισημιτικό πογκρόμ που έγινε στη Μεσοπολεμική Ελλάδα, το πογκρόμ του Κάμπελ, το οποίο έπληξε και τους αθλητές και τα σωματεία εβραϊκής καταγωγής στην Θεσσαλονίκη. Μετά από όλη αυτή την ιστορία γνώρισε μία μεγάλη δυναμική η 3Ε και έφτασε τα μέλη της να είναι 7.000 πανελλαδικά. Το 1933 έκανε μία πορεία προς την Αθήνα στα πρότυπα εκείνων των ποριών που είχαν κάνει οι μελανοχιτώνες του Μουσολίνη προς τη Ρώμη και το 1934 έγινε ο μετασχηματισμός της 3Ε σε πολιτικό κόμμα υπό την ονομασία Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Εθνική Ένωσης Ελλάς. Συμμετείχε στις εκλογές του 1934 για την αυτοδιοίκηση και στις βουλευτικές του 1936 χωρίς επιτυχία, έτσι. Διαφώνησαν κάποια μέλη με το μετασχηματισμό του σωματείου σε κόμμα, αποχώρησαν και προχώρησαν στην ανασύσταση του σωματείου, το οποίο είχε ευθύνουσα πορεία από το 1934 και μετά και αυτό διαλύθηκε το 1935, ενώ στην πορεία καταργήθηκε πλήρως με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά που δεν ήθελε τίποτα στα πόδια του. Ανασυστάθηκε το 1941 από τον εθνικοσοσιαλιστή αξιωματικό Γεώργιο Πούλο με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής καταλαβαίνετε το ρόλο τους, έτσι, δρούσαν για λογαριασμό των κατακτητών. Αλλά το 1944, μετά τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της οργάνωσης του Βασίλη Σκανδάλη από την όπλα, η 3Ε αποδυναμώθηκε σημαντικά και ουσιαστικά εξαφανίστηκε από την βρωμερή και τρισάθλια παρουσία της. Είμαι από το Ρεζί Βαρδάρι, τώρα ακούμε, και μπαίνουμε μετά να δούμε μερικά στοιχεία ακόμα για την Μακαμπή, αλλά και για τα μεγάλα ονόματα που υπήρχαν στην εβραϊκή αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, άνθρωποι οι οποίοι διώχθηκαν, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Θα μάθουμε τα πάντα με λεπτομέρειες.
Χρόνια είμαι μακριά σου, παντού πλανήθηκα και ζω, μα το χώμα σου Ελλάδα πάντα εγώ το νοσταλγώ. Είσαι η πρώτη μου πατρίδα και ποτέ δεν σε ξεχνώ. Είσαι η πρώτη μου πατρίδα και γι' αυτό σε νοσταλγώ. Είμαι απ' το Ρεζί Βαρδάρι, τον παλιό συνοικισμό, Εβραίο πουλά λεβέντες είδανε εκεί το φως. Το φωνάζω και καφιέμαι, είμαι Θεσσαλονικιός και θα είμαι ως το τέλος γνήσιος και πίστος Ρωμιός. Το φωνάζω και καφιέμαι, είμαι Θεσσαλονικιός και θα είμαι ως το τέλος γνήσιος και πίστος Ρωμιός.
Λοιπόν, είμαστε στο 1939, παρακολουθούμε την πορεία της Μακαμπή. Τότε γίνεται η ανασύσταση και τροποποίηση του καταστατικού, παίρνει την σημερινή της ονομασία. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σταματά κάθε αθλητική δραστηριότητα, όμως, το είπαμε και νωρίτερα, οι αθλητές της μεμονωμένα αλλά και συλλογικά κάποιοι βγαίνουν στην αντίσταση και πολεμούν τον εχθρό κατακτητή. Ερχόμαστε στην περίοδο αυτή την πολύ σκληρή, η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών φεύγει, οδηγείται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και χάνεται εκεί. Το 45, όταν έχουμε την απελευθέρωση, όσοι κατάφεραν να επιζήσουν επανέρχονται και προσπαθούν να επαναλειτουργήσουν το σύλλογο με αποτυχία. Δεν τα καταφέρουν και παρότι προσπάθησαν κάποιους μήνες, μετά μπήκε η ιστορική Μακαμπή Θεσσαλονίκης στην αδράνεια. Επανέρχεται όμως το 1966 και επαναλειτουργεί με άλλα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα, με λιγότερα τμήματα και με αθλητές εκτός εβραϊκής κοινότητας, γιατί πλέον είχε αποδεκατιστεί η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει καταγεγραμμένη λίστα με τους πρώτους ποδοσφαιριστές της Μακαμπή και είναι φοβερό ότι δίπλα στο όνομα του κάθε αθλητή υπήρχε και το επάγγελμα το οποίο έκανε. Δηλαδή ο ένας ήταν ηλεκτρολόγος, ο άλλος λογιστής, ο άλλος πιλοποιός, ο άλλος εκτελονιστής. Και υπάρχουν εκεί μερικές από τις πλέον εμβληματικές φιγούρες του σωματείου, όπως είναι ο Τζάκο Ραζόν, ο Σολομών Αρούχ, προς το διοικητικό κομμάτι αυτό, έτσι. Ενώ στο αθλητικό κομμάτι ξεχωρίζουν ο Λέων Πασί, δρομέας και πανελλήνιος πρωταθλητής και παράλληλα και χρυσός Βαλκανιονίκης, και ο Ντίνος Ουζιέλ, ο οποίος ήταν πυγμάχος. Ο Τζάκο Ραζόν και ο Σαλαμό Αρούχ χρειάστηκε, όταν έφτασαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δίνουν αγώνες για να διασκεδάσουν τη φρουρά, αγώνες ζωής ή θανάτου, έτσι. Η έκβαση των αγώνων έκρινε αν θα επιβιώσουν. Ο Αρούχ ήταν στο Auschwitz και έδωσε συνολικά 208 αγώνες. Στις 27 του Γενάρη του 1945 απελευθερώνεται και ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να βρει συγγενείς του σε άλλα στρατόπεδα. Δεν τα καταφέρνει. Μαθαίνει ότι τελικά είναι ο μοναδικός επιζών από την οικογένειά του και φεύγει μετά το τέλος του πολέμου, μεταναστεύει στο Ισραήλ, όπου και ζει μέχρι το τέλος της ζωής του το 2009 στις 26 Απριλίου σε ηλικία 86 ετών. Ο Αρούχ από την άλλη πλευρά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ έντονος και δυναμικός και μάλιστα έχουν καταγραφεί οι αφηγήσεις για τις σκοτεινές εκείνες ημέρες που έζησε στο Auschwitz, παλεύοντας, πυγμαχώντας μάλλον για την ζωή του. Οι κανόνες ήταν απλοί, λέει. Παίζαμε μέχρι να βγει κάποιος νοκάουτ ή μέχρι να βαρεθούν οι Ναζί. Αρνούνταν να φύγουν αν δεν έβλεπαν αίμα. Θύμιζαν περισσότεροι αγώνες εκείνοι κοκορομαχίες και γίνονταν κάθε Τετάρτη και Κυριακή σε μια αποθήκη η οποία ήταν γεμάτη καπνά, με τους φρουρούς να πίνουν και να στοιχηματίζουν. Πραγματικά δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφει, είναι σαν κοκορομαχίες μιας άλλης εποχής και με άλλα δυστυχώς δεδομένα. Όποιον έκριναν ως αδύναμο, οι Ναζί τον σκότωναν, τον θανάτωναν, τιμωρούσαν όποιον έχανε. Εκείνος που κέρδιζε έπαιρνε το βραβείο που ήταν ένα καρβέλι ψωμί. Πριν από κάθε αγώνα έτρεμα. Ήμουν χάλια. Όταν έφτανα στο ρινγκ ήξερα πως αν δείξω συμπόνια θα χάσω τη ζωή μου. Δεν είχα επιλογές. Η ιστορία του έγινε ταινία το 1989. Προβλήθηκε με τον τίτλο Triumph of the Spirit. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο γνωστός παγκοσμίου φήμης Αμερικανός τοπιός William Dafoe. Το ελληνικό κομμάτι, αν το μεταφράσαμε, ο τίτλος της ταινίας μάλλον είναι ο Θρίαμβος του Πνεύματος. Και είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Ακούμε τώρα, γίνεται προσκλητήριο στη Σταύρου Βουτυρά.
Γίνεται προσκλητήριο στη Σταύρου Βουτυρά. Όλοι το φύλακες τρέχουνε να μην πάνε αργά. Πρώτος μας έρχεται ο Χαγουέλ. Το όνομά του Ντάνιελ μαζεύει αγκαρία και κάνει φασαρία. έρχονται μετά οι αδελφοί Λαζά. Ο Βαδιασιών με ειδικό παρπάρ. Πέπο ο Μπάσο, ο βιολιστής και ο τρανός μας διοικητής. Μισέ ο τραγουδιστής και καρδιοκατακτητής. Τρέχοντας φτάνει ο Τζάκος Αβαγιού, κομψός στην τρίχα βρίσκεται παντού. Έπειτα έρχεται ο Λεβής, ακολουθεί ο Εζρατής, Σαούλ ο Μορφωνιός, Τζέκι ο Μονάχογιος. Και φθάνουνε αισίως οι αδελφοί Αμαρίλιο, ο ένας με ένα άστρο και ο άλλος με τα δύο. Έρχεται έπειτα ο Ανρίς, ακολουθεί ο Μισραχής, Εργάρ ο Ριβάτης, των όρων αναβάτης.
Πενήντα χιλιάδες ήταν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης οι οποίοι οδηγήθηκαν στα στρατούπεδα του Auschwitz και του Μπρίγκενάου για την υλοποίηση του τελικού σχεδίου, όπως ονομάζονταν. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών βρήκε τον θάνατο. Να δούμε μερικές ιστορίες που είναι σημαντικές Θεσσαλονικιών αθλητών που διώχθηκαν και πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Ξεκινώντας από τον Ντάνιελ Ουζιέλ, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Δεκέμβρη του 2016 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πάρα πολύ καλός στο στίβο, από μικρός είχε ξεχωρίσει και με τη Μακαμπή στην οποία αγωνιζόταν ήταν πρωταθλητής στο άλμα σε ύψος. Όμως εκεί που ξεχώριζε και ήταν πραγματικά καλύτερος και το είδε στην πορεία αυτό, ήταν στην πυγμαχία, όπου αγωνιζόταν στην κατηγορία των μεσαίων βαρών και για πολλά χρόνια ήταν αίτητος. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προπονούσε σύμφωνα με ντοκουμέντα της εποχής την ομάδα του Άρη κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο Χαριλάου, έτσι, στο κομμάτι το δικό του, στο κομμάτι της πυγμαχίας. Το 42 εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο της περιοχής Χίρς, ήταν το πρώτο γκέτο της πόλης και δεν άντεξε εκεί τις συνθήκες κράτησης, πήδηξε από ένα όχημα και τραυμάτισε θανάσιμα με γροθιά έναν γερμανό φρουρό. Διέφυγε, αν δείτε λίγο την ταινία Ουζερίτσι Τσάνης, υπάρχουν σκηνές από αυτές που περιγράφω τώρα, δραματοποιημένες βέβαια και ενδεχομένως και λίγο αλλαγμένες, αλλά αυτή τη σκηνή που σας περιγράφω τώρα, που πηδάει και τραυματίζει θανάσιμα με τη γροθιά του έναν γερμανό φρουρό, κάπως υπάρχει για να σώσει μια κοπέλα, έτσι. Διαφεύγει στην Αθήνα και εντάσσεται στην Εθνική Αντίσταση, όπου έχει δυναμική παρουσία. Είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι κάποιοι αθλητές της Μακαμπή μεμονωμένα ή και ομαδικά, έτσι, όχι συλλογικά ως σύλλογος Μακαμπή, αλλά ομαδικά αθλητές μεταξύ τους είχαν βγει στην Εθνική Αντίσταση και πολέμησαν τους κατακτητές. Μετά την απελευθέρωση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το 1945, στους πρώτους μεταπολεμικούς αγώνες, το Μάη του 1945, είναι ο σημεοφόρος του Γυμναστικού Συλλόγου Μακαμπή και την επόμενη χρονιά μάλιστα συμπεριλαμβάνεται στην εθνική μας ομάδα, στην Εθνική Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή το 1983. Διαβάζω εδώ ένα απόσπασμα, απόκομα μάλλον, εφημερίδας. Πυγμαχικά νέα. Ο Θεσσαλονικεύς πυγμάχος Ουζιέλ προπονείται εις την Γαλλίαν δια να γίνει καθηγητής της πυγμαχίας. Εις την πόλη μετέχουν διάσημοι πρωταθλητές του μπόξ από όλων των κόσμων. Ποιοι διδάσκουν, ποιοι μαθητεύουν μετά του Ντίνο Ουζιέλ, τι αναφέρει ο ίδιος εις επιστολήν, πραγματικός αθλητικός οργασμός, η σχολή των σπορ της πόλεως Ζουανβίλ. Και έχει φωτογραφία εδώ πέρα τον αθλητή που έγραψε την δική του ιστορία, τον Ντίνο Ουζιέλ. Πάμε τώρα στην Αλέγκρα Γκατένιο, η οποία γεννήθηκε το 1921 στη Θεσσαλονίκη και ήταν πρωταθλήτρια στους δρόμους ταχύτητας και πολύ καλή στα άλματα. Ήταν η πρώτη αθλήτρια του τμήματος γυναικών του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με συμμετοχές σε πανελλήνιους αγώνες, όπου είχε και το ρεκόρ, έτσι, στον ακουντισμό. Μετά το 43 χάθηκε η τύχη της, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Η τελευταία αναφορά για αυτήν έγινε από ανθρώπους του Στίβου στους πρώτους μεταπολεμικούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για την εμφάνιση μιας ταλαιπωρημένης γυναίκας με φτωχικά ρούχα που συστήθηκε ως γκατένιο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μετανάστευσε στην Παλαιστίνη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από όλα αυτά. Ποτέ κανείς δεν άκουσε κάτι για την πρωταθλήτρια Ελλάδας στους δρόμους ταχύτητας. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά τώρα.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά πατρίδα δοξασμένη, αχ πότε θα'ρθει ο καιρός να ζούμε ενωμένοι. Αχ πότε θα'ρθει ο καιρός να ζούμε ενωμένοι. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά πατρίδα δοξασμένη. Σου πω τα βάσανα που τράβηξα εκεί πέρα, στις Πολωνίας τα κελιά στο Λάγνερ νύχτα μέρα. Στις Πολωνίας τα κελιά στο Λάγνερ νύχτα μέρα. Και να σου πω τα βάσανα που τράβηξα εκεί πέρα. Σαν αν άνδρα σκληρά, ώσπου η καρδιά ματώνει. Και καίγαν γυναικόπαιδα οι μαύροι δολοφόνοι. Και καίγαν γυναικόπαιδα οι μαύροι δολοφόνοι. Βαρούσαν αν άνδρα σκληρά, ώσπου η καρδιά ματώνει. Ζουρλά μας δίσανε με μπλε και άσπρες λίγες, κι απ' τον καημό τα αδέρφια μας επέφταν σαν τις μύγες. Κι απ' τον καημό τα αδέρφια μας επέφταν σαν τις μύγες. Σαν τα ζουρλά μας δίσανε με μπλε και άσπρες λίγες. Της λευτεριάς που μάθατε το δράμα, σωτώσατε τον φασισμό σας, το αφήνω τάμα. Σωτώσατε τον φασισμό σας, το αφήνω τάμα. Και εσείς παιδιά της λευτεριάς που μάθατε το δράμα.
Πάμε πίσω για να δούμε μερικά από τα σωματεία που είχαν ιδρυθεί στην εβραϊκή κοινότητα. Να τα αναφέρουμε όλα για να μην αδικήσουμε. Το 24 γεννιέται ο γυμναστικός Ισραηλίτικος Σύνδεσμος ΑΚΟΑΧ και μάλιστα είχε τμήμα βόλεϊ γυναικών, το οποίο πήρε μέρος στο πρώτο πρωτάθλημα δεσποινίδων της Θεσσαλονίκης. Είχε δικό της γήπεδο η ομάδα στην οδό το Μπάζι, σε χώρο που παραχώρησε ο Ισαάκ Μοδιάνο. Την δεκαετία αυτή του 20 υπάρχουν και άλλα σωματεία στην περιοχή, όπως η Ισδραχή που έχει ποδόσφαιρο, ποδηλασία και κλασικό αθλητισμό, η Μαξ Νορδάου ή Νορντάου, η οποία έχει διάφορα αθλήματα και καταγράφεται λόγω της συμμετοχής διαφόρων Ισραηλίτικων ομάδων σε αυτή ως η εθνική ομάς των Ισραηλιτών. Κάπως έτσι δηλαδή ήταν τα δεδομένα. Υπάρχει η ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΦΟ Σπορτίφ που ήταν, όπως γράφουν οι εφημερίδες εποχής, αποτελείται από νεαρούς Ισραηλίτας, οι οποίοι παίζουν ένα ήσυχον και καλόν παιχνιδάκι, παρέχοντας ελπίδας βελτιώσεως ελήψεως τινών, οι οποίοι παρατηρούνται λόγω της ηλικίας των, από το ρεπορτάζ των εφημερίδων τώρα, έτσι. Πάντως, οι πρώτες αναφορές γίνονται για εβραϊκές ομάδες ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη, φτάνουν στο 1913, όταν γίνεται και το πρώτο τουρνουά της πόλης, ανεπίσημο, έτσι, στο οποίο συμμετέχει η Ισραηλίτικη Ένωση. Και πάμε να δούμε τώρα μερικούς από τους αθλητές, που, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, εβραϊκής καταγωγής αθλητές, οι οποίοι έγραψαν ο καθένας το δικό του κομμάτι ιστορίας. Ο Ζακ Κοέν στην Πρέβεζα, ο Ισαάκ Σαμπεθάη στα Τρίκαλα, ο Δαβίδ Πενχάς στις Σέρες, ο Γεσουά Μάτσας στα Γιάννενα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν ο πρωταθλητής δρόμων ημιαντοχής Λεόν Πασί, τα αδέλφια Τζακ και Αλβέρτος Πασί. Έτσι ήταν τρία αδέρφια, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί και γεροί δυνατοί αθλητές. Οι πυγμάχοι Ντίνο Σουζιέλ, Τζάκο Ραζόν και Σαλαμό Αρούχ. Οι δρομείς ταχύτητας, οι σπρίντερ Μόρις Κοέν και Τζάκο Πασί. Όλοι αυτοί οι αθλητές της Μακαμπή, έτσι ο Κάρολος Μπαϊόνα αθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Ζιάκα Μποάβ και ο Μαρσέλ Λεβί αθλητές του ΠΑΟΚ. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Μαύρη ζωή» και επανερχόμαστε για την αποφώνηση, να πούμε 2-3 τελευταία στοιχεία. Δυστυχώς η ώρα είναι αμήλικτη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις επιτυχίες, αλλά και τους αγώνες στην αντίσταση των αθλητών της εβραϊκής κοινότητας πάρα πολλές ώρες. Λοιπόν, υπάρχουν ντοκουμέντα και ιστορίες και μαρτυρίες φυσικά, οι οποίες διασώζονται και στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας, ότι υπήρχαν και άλλα ποδοσφαιρικά σωματεία, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα ένα σωματείο στο Βόλο, αλλά και στην Αθήνα η ομάδα που λεγόταν Ελλάς, Έτσι. Εκεί πρωτοστατεί και βλέπουμε και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο αρχείο ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Μωυσής Γιουσουρούμ. Και στις φωτογραφίες πολλοίς κόσμος βρίσκεται πίσω από την εστία της εβραϊκής ομάδας Ελλάς, παρακολουθώντας τις προσπάθειες. Τώρα πάμε πάλι για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, έτσι. Να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της Μακαμπή και να πούμε ότι τα δεδομένα ήταν δύσκολα. Από το 24 και μετά υπάρχει μια δυσκολία, γιατί υπάρχουν και τα άλλα σωματεία που βρίσκονται πλέον σε δράση στη Θεσσαλονίκη και, όπως είναι φυσικό, κάποιοι αθλητές εβραϊκής καταγωγής που ήταν δυναμικοί και πρωταγωνιστές έφευγαν από τα σωματεία τους και πήγαιναν σε άλλα σωματεία, όπως το παράδειγμα, ας πούμε, του Αλβέρτου Ναμία ή Ναχμία, που έπαιξε μπάλα στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Έπαιξε 12 χρόνια στον Ηρακλή ο Ναχμίας, και μάλιστα με το που ξέσπασε ο πόλεμος ανέβηκε στο μέτωπο, βρέθηκε στο μέτωπο, στο αλβανικό μέτωπο, τραυματίστηκε και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Το 42 συνελήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα, λόγω της καταγωγής του φυσικά. Τα ίχνη του χάνονται και κανένας μέχρι σήμερα δεν ξέρει τι απέγινε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μακαμπή, όπως είπαμε, πολλοί από τους αθλητές αναγκάζονται να φύγουν από την ομάδα για να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε άλλες πιο μεγάλες ομάδες, σε αγωνιστικό επίπεδο λέμε πάλι, όπως ο Άρης και ο Ηρακλής, και αποδυναμώνεται αρκετά ο σύλλογος, ο οποίος από το 26 μέχρι το 1939, για 13 χρόνια, αγωνίζεται στην δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, και έχει μάλιστα και μια μεγάλη διάκριση, ιστορική διάκριση. Έπαιξε και έναν διεθνή αγώνα κόντρα στη βουλγαρική Μπαρ Κοχουβά του Πλόβντιβ, από την οποία έχασε με 4-1, σε ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά το οποίο διοργανώθηκε εκείνη την εποχή. Η καλύτερη περίοδος για την ομάδα είναι το 1930, όταν καταφέρνει να ανέβει κατηγορία από την τρίτη ερασιτεχνική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ανεβαίνει στη δεύτερη, και τότε είναι που την ομάδα έχει αναλάβει και προπονεί ο προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης Βαλέρ, έτσι, και καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει πλέον ένα διαφορετικό επίπεδο η παρουσία της ομάδας. Γράφει η εφημερίδα Μακεδονία μετά από τη νίκη της Μακαμπή κόντρα στον Βόλο Κεντάβρου με σκορ 4-3. Η ομάδα του Μακαμπή υπήρξε ανωτέρα κατά πάντα. Εκτελεί ακριβείς συνδυασμούς, επιτυγχάνει από τις αρχές μέχρι τέλους ομοίαν τακτικήν και θετικώς κατέχει και εφαρμόζει πίο προσεκτικά την εφαρμογή της τέχνης του ποδοσφαίρου, αυτήν ακριβώς που απαιτεί η εξέλιξη αυτού. Η νίκη ή το δικαία. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του αθλητικού προφίλ των Ελληνοεβραίων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων. Δώσαμε μια προσπάθεια, κάναμε μια προσπάθεια, καταβάλαμε μια προσπάθεια να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος των αθλητών της εβραϊκής κοινότητας που διακρίθηκαν και είχαν δυναμική συμμετοχή τόσο στον αθλητικό όσο και στον κοινωνικό χώρο, για τα σωματεία που είπαμε ότι ήταν πάρα πολλά και με μεγάλες δραστηριότητες. Και κλείνουμε έτσι την εκπομπή, ανανεώνοντας το ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά. Λάμα ζαβετανή, Έλλη, Έλλη, λάμα ζαβετανή, Οίκον φουέγο η φλάμμας σήμος και μάρων, η εν ελ μούντο εντέρο μος πέρσι γέρον. Έλλη, Έλλη, λάμα ζαβετανή, Έλλη, Έλλη, λάμα ζαβετανή.
día y noche voy pensando y llorando, levanto mis ojos verso el cielo, oh santo Dios, oh santo Dios, salva tu pueblo Israel. Porque tú sos nuestro Salvador, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai.